Betsson præsenterer Danmarks største casino-jackpot. Lige nu kan du vinde over 60 millioner kroner, og jackpotten vokser hver dag. Oplev den ultimative spænding og start med 100 kroners freespins. Gælder nye spillere. Gevinster fra freespins er uden omsætningskrav. Spil ansvarligt. Minimumsalder 18 år. Fulde regler og vilkår på Betsson.dk.
Velkommen til denne specialudgave af Danske Drabsager. Mit navn er Stine Bolter. Hen over sommeren og igennem 6 episoder har jeg lånt mikrofonen til journalist og forfatter Christina Antivakis, som vil have fokus på kriminelle kvinder, både i et nutidigt og historisk perspektiv. Kom tæt på de fagfolk, der arbejder eller har arbejdet med forskellige dele af strafferetskæden, enten som efterforsker, anklager eller forsvarsadvokat. Hør også en historiker se nærmere på de kriminelle kvinder igennem tiden, og ikke mindst, hør en af de kvinder, som selv har begået en kriminel handling og stået til ansvar for det. Rigtig god lytning.
I Danmark fylder kvinder kun en meget lille procentdel af dem, der sidder i fængsel. Ifølge Kriminalforsorgen blev knap 260 kvinder i 2023 idømt en fængselsstraf, mens over 4.000 mænd kom bag tremmer. I en række særudgaver af Danske Drabsager ser jeg nærmere på, hvorfor kvinder fylder så lidt i statistikkerne, og hvordan der er forskel på kriminelle kvinder og mænd. I denne episode har jeg fået et helt særligt besøg her i studiet, nemlig af dig, Malene. Velkommen.
Tak skal du have.
Du er også med i en bog, vi faktisk har skrevet sammen, som hedder Kriminelle Kvinder, hvor jeg også har retspsykiater Mette Brand Christensen og retspsykolog Tine Vøbbe med. Og der har du fortalt din historie, livshistorie, sammen med 6 andre kvinder, for at sætte fokus på, hvilke årsager, der kan være medvirkende til, at man bliver kriminel.
Ja.
Jeg vil lige kort præsentere dig, så må du gerne rette mig, hvis der jeg ikke får nævnt det hele. Men du er 32 år gammel, du er mor til en dreng på 9 år, og så har du diagnoserne PTSD, ADHD, dyssociale træk og emotionel ustabil personlighedsforstyrrelse. Og så er du dømt 2 gange for drabsforsøg på 2 forskellige ekskærester. Er det rigtigt?
Ja.
Ja, så kom vi igennem det. Jeg er meget glad for, at du også vil komme her og fortælle din historie. Det er jo en ret barsk historie, du har med dig.
Ja, det er det. Jeg er glad for, at jeg måtte komme her.
Jeg er meget glad for, at du kunne komme. Noget af det, vi skal have talt om, det er jo den start på livet, som du har.
Ja.
Den er meget barsk. Kan du ikke prøve at fortælle os, hvordan var din barndom?
Min barndom var, at jeg blev tvangsfjernet fra min mor, der var 3 måneder gammel. Og så kom jeg i plejefamilie. Ja.
Og hvorfor kunne du ikke være hjemme hos din mor?
Fordi min mor, hun både var narkoman og skizofren. Derfor kunne jeg ikke være hjemme med hende.
Så da du er 3 måneder gammel, så er du i en plejefamilie. Hvornår går det op for dig, at du er i en plejefamilie?
Når jeg er 7-8 år faktisk først.
Kan du huske, hvad der sker der?
Ikke rigtig andet end, jeg finder ud af, at jeg har min mor, eller en anden mor. Jeg troede, at plejemoren, det var min mor faktisk. Men det var det ikke.
Så der kom som en overraskelse for dig?
Det ja, ikke? Ja, det gjorde det.
Ja.
Det var mega svært.
Ja, lige pludselig at vide, at... Fordi din mor kom jo faktisk og besøgte dig, ikke? Uden at du vidste, at...
At det var min mor.
Ja.
Ja. Ja, wow. Jeg vidste ikke, hun var min mor. Til at starte med. Men det fandt jeg ud af, da jeg blev ældre.
Og så er det noget med, at du bliver lidt træt af at bo hos plejefamilien.
Ja.
Hvad er det så, du gør?
Jeg stikker af, jeg hopper ud af vinduet. Jeg er nok 11 år, og så hopper jeg ud af vinduet ind på mit værelse om natten. Jeg gjorde det også om dagen, ja. Og så havde de den idé, at når vi sad og spiste aftensmad, min plejemor, at hvis vi ikke spiste op, eller vi tog alt for meget på vores tallerken, eller vi sad og grinede, mig og mine fætter boede der også, så skulle vi ud på WC'et og sidde og spise. Men han tog altid skylden fra mig, så han gik ud på WC'et og sidde og spise i stedet for mig.
Så du blev lidt træt af at bo der?
Ja, det gjorde jeg. Også fordi de lavede en fastholdelse på mig. Jeg ved ikke, om du ved, hvad det er.
Du må gerne fortælle, hvad det er.
Det er, hvor de holder en fast ned på gulvet.
Og hvorfor gjorde de det?
Fordi jeg ville væk derfra. Jeg ville gerne hjem til min mor.
Og det lykkedes dig faktisk at få lov til at komme hjem og bo hos din mor, da du er omkring de 12 år gammel, ikke?
Jo.
Og hvordan var det at bo hjemme hos din mor lige pludselig?
Det var mærkeligt, fordi der var en masse ting. Jeg havde jo en stabil hverdag hjemme med min plejemor. Der var en masse ting, som jeg ikke kunne gøre hjemme med min mor, fordi hun havde det så skidt. Så
hvordan var din hverdag hjemme hos din mor lige pludselig?
Der var ryge en masse has, ikke gå i skole, ikke gøre noget. Bare ryge.
Og var din mor, hvordan var hun?
Hun var ikke så striks med det. Hun var faktisk ligeglad, fordi hun røg selv en gang imellem. Jeg har selv røgt en has med min mor nemlig.
Og var din mor altid hjemme? Jeg kan huske, at hun havde den også nogle gange dårligt.
Ja, hun blev indlagt på psykiatrisk afdeling sådan et halvt år gangen, hvor jeg faktisk er alene i lejligheden. Så jeg måtte hoppe ned til naboen og ringe på og spørge, om de havde noget mad. Og der havde de heldigvis, så ja.
Ja, for det du har fortalt mig, og du i hvert fald også fortæller i bogen, det er, at da du flytter hjem til din mor,
ja,
så er du faktisk også alene i lange perioder, selvom, ja, du ikke er særlig gammel. Du har ikke penge til mad. Du må banke på, som du siger, hos naboen, og du må også stjæle nede i supermarkedet for at få mad.
Ja.
Hvordan var det som helt lille at være så alene?
Det var svært. Det var rigtig svært. Jeg har stjålet rigtig meget mad. Altså rigtig meget. For at kunne overleve. Ellers havde jeg ikke... Jeg ved ikke, hvad der var sket med mig, hvis det var, jeg ikke havde stjålet. Selvom jeg ved godt, det er ulovligt at gøre. Men jeg aner ikke, hvad der var sket med mig, hvis jeg ikke havde gjort det.
Du har jo også fortalt, og det gør du så også i bogen, at der var nogle gange, hvor du måtte ringe ind for at få hjælp til din mor, ikke, så de kunne komme og hente hende.
Jo.
Så du stod jo med et ret stort ansvar som ret lille.
Ja, det gjorde jeg. Jeg ringte hende og fik hende anlagt, når hun blev psykotisk.
Og så fortæller du også, at du begyndte at ryge has. Hvordan føles det, det her has?
Jeg blev meget afdæmpet. Jeg har jo ADHD jo, så jeg blev meget afdæmpet ved det jo. Men man fandt ud af, at jeg selv medicinerede mig selv på grund af det, fordi jeg har ADHD.
Og så har du også fortalt i bogen, at dit liv bliver simpelthen fyldt op med stoffer, ikke? Og,
jo.
Og din hverdag var at sove længe, tage mange piller, ryge has og skaffe penge ved indbrud.
Ja.
Så du begynder også at skaffe penge på en ulovlig måde. Hvordan er det foregår, det her indbrud?
Mig og sammen med en anden, vi lavede indbrud i en lejlighed, hvor der var designermøbler. Vi har gået og holdt øje med den. Så vi havde et koben med, og så sparkede vi døren ind. Der var ikke nogen hjemme. Vi havde gået og holdt øje med lejligheden. Så gik vi bare ind ad døren og tog hans designermøbler og solgte dem på en blå avis og sagde, at det var arvestykker for at kunne få stoffer den vej igennem.
Det lyder ret barsk, og du er heller ikke særlig gammel. Det er også noget med, at I også begår et indbrud på et plejehjem.
Ja, det er rigtigt. Eller at i forhallen, der tager vi en lige klint lampe, og jeg prøver at montere en pH-lampe ned for væggen af. Og jeg troede, at kameraet kunne blive tændt om aftenen, så vi gjorde det her om dagen. Men de havde mig på kamera, tæt. De her stole og hvad det hedder, lamper, der havde de på kamera og politiet.
Så du blev taget der?
Ja, det gjorde jeg.
Hvordan var det?
De lagde det hele sammen i en bunke jo. Så kom jeg fra retten for det.
Og hvor gammel var du der?
Ikke særlig gammel.
Nej.
Ikke særlig gammel. Men da de har samlet alt sammen politiet, der er jeg 15, mener jeg. Ja.
Og hvad sker der? Kan du huske, hvor du blev anbragt henne?
Jeg bliver faktisk anbragt på psykiatrisk afdeling.
Der sker jo også det, at du bliver kærester med din pusher.
Ja.
Hvordan var det? Hvorfor blev du kærester med ham?
Det var nemt at få adgang til stofferne. Det var faktisk det eneste, vi havde sammen, det var stofferne. Det var ikke, fordi vi elskede hinanden eller kunne lide hinanden. Det var bare stoffer. Altså, det handlede bare om stoffer.
Så det var en billig måde at få adgang til dem på?
Ja.
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 Boede I sammen?
Jeg var meget op ved ham, men vi boede ikke sammen. Det gjorde vi ikke.
Nej, fordi du bor stadigvæk sammen med din mor.
Ja.
Og så er han også ret meget på besøg der. Hvad er det, der sker en dag, hvor du lidt fornemmer, at han har stjålet nogle penge fra din mor?
Der sker det, at det ikke kun penge, det var også hendes medicin. Jeg fandt det i hans jakkelomme. Jeg var så tosset, Jeg råbte og skreg af ham, at han skulle gå, men han gad ikke gå. Og så tog jeg en kniv i skuffen og hoppede op og stak ham i tungen med den her kniv faktisk. Så da jeg hiver kniven ud, så rører der 2 tænder ud og 2 centimeter af tungen.
Og hvad gør du så?
Det skete, da jeg var 16 år. Så ringer jeg 112, fordi han vil løbe derfra. Så siger jeg, nej, du er nødt til at blive her. Jeg ringer 112 nu og fortæller det hele. Så sagde han, okay, og så ringer jeg 112 og sagde det. Ja.
Og hvordan havde du det?
Svært. Det var meget svært, det her. Jeg har ikke været i fængsel før, og jeg turde slet ikke. Jeg var rigtig bange for det, faktisk. Så
du bliver simpelthen tiltalt for at have...
Jeg bliver anholdt, ja. De anholder mig, og så kommer jeg i detentionen.
Og så er det så, at du bliver anbragt på en retspsykiatrisk afdeling, hvor du også bliver mentalt undersøgt.
Ja.
Og du er der sådan set i et godt stykke tid. Hvordan var det at være på sådan en retspsykiatrisk afdeling? Kan du prøve at fortælle lidt om det?
Der er meget lukket. Du kan ikke komme ud. Der er mange døre, man skal ind i, hvis man skal ind på retspsykiatrisk afdeling. Ja, hvad skal jeg sige? Der er en kæmpe mur rundt om. Du kan ikke stikke af derfra. Det er umuligt. Men man får god mad der. Det er det eneste, der er godt ved det i hvert fald.
Og hvordan er de andre patienter?
De er meget psykotiske. Man kan ikke snakke med dem. Du kan ikke snakke med dem. De går og taler med sig selv alle sammen. Eller rykker rundt på møbler, eller jeg ved ikke hvad. Altså, det var helt... Jeg havde ikke nogen, jeg kunne snakke med, der var derovre.
Nej, du var 16 år gammel, ikke?
Jo.
Og så da du kommer ud igen, så er det jo så, at der sker det... Hvor gammel er du der? Du er en 18 år, ikke?
Jo.
Da du kommer ud igen... At din mor, hun bliver jo desværre syg. Ret syg.
Ja.
Og du passer hende.
Ja, jeg gør alt for den. Jeg vil gøre alt for hende på det tidspunkt. Hun blev syg med kræft, og så 3 måneder senere døde hun. Men jeg holdt hende i hånden, mens hun døde på det der hospice, hun var på. Det var rigtig hårdt.
Ja, det må det have været, ikke? Fordi du har aldrig rigtig kendt din far, og lige pludselig så dør din mor.
Ja.
Og så du, tænker jeg, føler dig ret alene i verden, ikke?
Meget. Jeg kan ikke lige tage min telefon og ringe til min mor og snakke om problemer, som jeg plejer at kunne. Der er mange ting, der er det der med, det kommer aldrig til at ske igen. Det kommer aldrig til at ske igen. Altså fødselsdag, juleaften og alt det der, det kommer aldrig til at ske igen jo. Så det var en hård tid. Der er det stadigvæk. Altså jeg kan stadigvæk mærke, at jeg savner min mor.
Det forstår jeg godt. Og du har jo faktisk også en reaktion på, at din mor dør, fordi du stikker af til København, og der er du faktisk hjemløs i et halvt år.
Ja.
Kan du ikke prøve at fortælle, hvad der sker i København?
Jeg tog tårt derover, fordi jeg havde ikke lyst til at være i min mors lejlighed, da hun var død. Jeg kan ikke holde det uden. Jeg tager tårt til Københavns hovedbanegården. Jeg går om bagved, køber nogle stoffer, og så går jeg ned på Blågårdsplads hele vejen, og så over Blågårdsplads. Der var sådan nogle bordtennisbord, du kunne sove under nemlig. Og dem sov jeg under, sammen med mange andre, der også var hjemløse. Så jeg har også lagt på en kirkegård på Græn, bare for at få varme.
Men du får faktisk et arbejde herovre?
Ja, jeg får et arbejde, selvom jeg er hjemløs. Noget, der hedder hjertegenbrug. Og de gav mig lov til at sove i deres sofa også, selvom jeg var på arbejde ved dem, når jeg havde lavet det, jeg skulle.
Så i et halvt år er du her i København.
Ja.
Og så får du nok, eller hvad tænker du, nu skal jeg hjem igen?
Nej, jeg fik en, jeg fik en bakterie. Jeg faldt jo om lige pludselig inde i København, fordi jeg har fået en kødædende sygdom.
Okay.
I halsen. Jeg faldt bare om lige pludselig og vågnede op på Bispebjerg Hospital. Der er så i 14 dage. Indtil det der, det går væk. Og så tager jeg hjem igen.
Jeg står.
Stå på 18. Dealer har 14. 24. For mange.
Yes! Så vil jeg gerne udbetale, tak.
Selvfølgelig. Lige med det samme.
Hos Betano kan du spille blackjack og omkring 4.000 andre spil og få øjeblikkelig udbetaling. Som verificeret kunde har du altid pengene på din konto inden for få minutter. Start Casino Mode i dag hos Betano. 18 plus regler og vilkår gælder for rådgivning på stopspillet.dk eller selvudlugter via Rofus.
Nytår med Lidl. Det betaler sig. Derfor får du fra lørdag en hel oksemørbrad til 65 kroner per halv kilo. Lidl. Det betaler sig.
Go electric med Ford. Her får du rigtig meget elbil for pengene. Du kan nemlig spare helt op til 30.000 kroner på den populære Ford Explorer. Lang rækkevidde, fantastisk komfort og masser af udstyr. Fås for under 250.000 kroner. Besøg Ford og book en prøvetur i dag.
Ilva holder stort udsat for plads til samtaler og hygge i din nye stue og gode stunder med familie og venner i din nye spisestue med op til 50% rabat. Besøg os i vores bolighuse og på ilva.dk. Alt det, der gør dit hjem endnu mere dig. Nu til udsalgspriser hos Ilva.
Efter et halvt år i København, så tager du så tilbage til den lille by, hvor du kommer fra, og så får du en ny kæreste igen, som også er din pusher.
Ja.
Hvorfor skal du have en ny pusher som kæreste?
Det ved jeg faktisk ikke. Det er stadig nemmere at få stoffer under der, men jeg troede, han var sød og rar. Der var han bare ikke.
Nej, hvordan er jeres forhold?
Vi er skændes hver dag. Og nogle gange ender det i slåskamp, og han er jo mega større end mig jo. Så han kan jo bare tage fat i mig og kaste mig rundt jo. Så ja.
Ja, fordi jeg kan lige beskrive dig. Du er 1,63, og du vejer ikke særlig meget, så du er nem at kaste rundt med jo.
Ja, det var også det vidnede sagde inde i retten, at hun kunne høre, der blev kastet rundt med en person.
Der sker jo det, at du opdager en dag. Du falder faktisk om på strøget på Grundgaden i den lille by, hvor du bor sammen med din kæreste. Hvad er det, du finder ud af den dag?
At jeg er gravid. Det finder jeg ud af nede på skadestuen, hvor jeg bare sidder og græder. Fordi jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Fordi på en måde, så mener jeg, at man slår et barn ihjel på den anden måde. Så, fordi jeg var så langt henne, og jeg vidste ikke. Så har jeg det sådan næsten, at man slår et barn ihjel, når det er blevet så stort. Og for det andet, så havde jeg heller ikke lyst til at have det. Jeg havde det på begge, altså, fordi jeg kunne heller ikke passe på mig selv. Så hvordan skulle jeg kunne passe på et barn? Men jeg gjorde det alligevel.
Du beslutter dig for, at du vil gennemføre din graviditet, ikke?
Jo.
Men der bliver også holdt ekstra øje med dig fra kommunen. Prøv at fortælle, hvad er det, de gør?
Der er til møder ved kommunen, hvor der sidder en plejefamilie. Og jeg får et stort stak papir i hånden, hvor ham der er børnepsykologen eller børnefaglig undersøgelse, ham der har lavet den. Og så siger han, jeg er dysocial træk, siger han, og alt muligt andet. Og jeg kan ikke tage vare på andre end mig selv, fordi jeg sagde til ham, jeg tager ikke min medicin med. Så sagde han, det skal du. Så sagde jeg, det gør jeg ikke, så længe jeg er gravid. Jeg tager den ikke. Jeg vil ikke tage mine ADHD-piller. Og det mente han, jeg skulle. Så jeg stoppede kontakten med ham faktisk.
Så under et møde med kommunen får du faktisk at vide, at du har dysociale træk. Og det er jo faktisk det, man kalder psykopattræk, ikke?
Jo.
Hvordan havde du det med at få den besked?
Dårligt. Rigtig dårligt.
Fordi du tænkte, sådan er jeg ikke?
Ja.
Hvordan gik det for dig med at holde dig for stoffer, mens du var gravid?
Op til 7. måned klarede jeg den. Men så efter jeg fik den besked, så kunne jeg ikke klare den mere. Så jeg tager en masse piller, og så kan jeg ikke huske, hvad jeg laver. Og så rører jeg en masse has.
Hvad er det, der sker en dag sidst i din graviditet?
Mig og min ekskæreste, vi kommer op og slås. Han sidder på min gravide mave og tager kvælertag på mig. Så kommer jeg fri på en eller anden måde og hopper ud gennem soveværelsevinduet ude i sådan en gård. Og så går jeg ind i opgangen igen og løber op om på og siger til ham, hvad der er sket. Og så ringer han efter en ambulance med det samme. Så der kom en ambulance og hentede mig med det samme.
Og da du ankommer på hospitalet, der scanner de din mave. Hvad fortæller de dig?
De kan ikke se, om der er indre blødninger på barnet. Så jeg skal have akut kejsersnit. Men jeg turde ikke, så jeg tog hjem igen.
Så efter du kommer hjem fra hospitalet, så tænker du, jeg må nok hellere få foretaget det her kejsersnit, og så kører du selv sammen med to venner til Aarhus og føder din søn.
Ja.
Hvordan var det for dig?
Det var stort. Det var rigtig stort.
Får du lov til at holde ham?
Ja, det gør jeg. Det gør jeg. Men ikke i starten, fordi hans lunger de klapper sammen lige med det samme, at han kommer ud af maven. Der klapper hans lunger sammen. Så jeg ved ikke lige, hvad de har gjort.
Men efter 3 dage?
Ja.
Hvad sker der så?
Så tager de ham. Så kommer plejefamilien og tager ham. Ja.
Og hvordan er det for dig?
Det er hårdt. Det er rigtig hårdt.
Så efter 3 dage kommer plejefamilien og henter ham, og så tager du faktisk hjem fra hospitalet uden en baby.
Ja.
Og kommer hjem til din lejlighed, hvor der jo er indrettet et værelse med babytøj til ham, ikke?
Jo.
Hvordan havde du det, da du kommer hjem igen?
Jeg havde det ret dårligt. Meget dårligt, faktisk. Ja.
Hvad gør du så?
Jeg ryger en joint.
Og hvorfor gør du det? For at glemme det hele, eller?
Ja, for at glemme, hvad der er sket. Altså, jeg havde ikke engang fået det ind i hovedet endnu, at jeg faktisk lige har født et barn. Jeg kunne slet ikke forstå det.
Og hvad med din kæreste, som jo faktisk er far til barnet? Hvor er han henne, og hvad sker der mellem jer to?
Han bliver smidt ud af hans lejlighed. Så jeg siger til ham, og her er jeg 21, så jeg siger til ham, du kan bo op ved mig, men vi skal ikke være sammen. Det er min ekskæreste. Så begynder han at sælge stoffer deroppe fra, og det vil jeg ikke have. Så siger jeg til ham, du er nødt til at gå ned til dine drenge dernede. De skal ikke heroppe i lejligheden. Ikke når kommunen de holder så meget øje med mig. Det kunne han ikke respektere. Så han skubbede mig ud på væset, tog nøglen og låste mig ud på væset. Jeg kan ikke huske, hvor længe jeg har sat der, men jeg sparkede døren ind. Efter 2 gange sparkede den, så jeg kunne gå ud. Der var sådan nogle papdøre. Og så kommer han løbende hen mod mig med en kniv. Og så bliver jeg stukket i armen med den kniv her. Så skynder jeg mig at tage den, og så stikker den ind i maven på ham. Det var det, der skete.
Meget voldsomt. Hvad gør du så, da du...
Jeg ringer 112. Han siger, Mulle ringer og siger, at falde den i en kniv, siger han til mig. Og så falder han bare lige pludselig ned på jorden. Så jeg skynder mig at ringe 112.
Og så kommer ambulancen?
Ja.
Og hvad sker der så?
De giver ham hjertemassage i ret lang tid. Men han er ikke død. De genoplever ham. Han var død faktisk. Men de genoplever ham.
Og hvor er du henne? Hvad sker der med dig?
Jeg står og taler med politiet. De prøver at berolige mig med at sige, at det bare er en lunge, der er klappet sammen. Men det er det ikke jo. Jeg stod og råbte, hvorfor fjerner I ham ikke? Han er død jo. Han er jo død. Han er død. Hvorfor fjerner I ham ikke? Men de fik ham genoplevet jo. Jeg var bare sikker på inde i mit hoved, at han var død. Men der var han ikke.
Og han bliver så kørt på hospitalet, hvor han faktisk bliver genoplevet 3 gange, ikke?
Jo.
Og hvor bliver du kørt hen?
På hospitalet også, for at få mine skader dokumenteret og sådan noget der. Og retsmedicineren kom også, for at ligesom se på mine skader, om det var selvpåførte eller ikke selvpåførte. Og det var ikke selvpåførte skader. Så, ja...
Og så bliver du tiltalt for drabsforsøg, ikke?
Jo.
Og du bliver også mentalt undersøgt, og de finder ud af, at du er faktisk egnet til straf.
Ja.
Det ender med, at du bliver idømt 6 års fængsel.
Ja.
Og dem skulle du afsone til at starte med i Hersted Vester, som jo er kendt for at tilbyde behandling til sine indsatte, og for at være et sted, der rummer mange kriminelle med en meget særlig profil.
Ja.
Fortæl lige om din første tid i Hersted Vester. Der er du 21 år, da du ankommer?
Ja.
Hvordan var det at ankomme til det fængsel?
Ikke godt. Det var et rigtig dårligt fængsel. Altså, du går på arbejde sammen med mændene, du går på gårdtur sammen med mændene. Altså, det er forfærdeligt. Prøv at tænke, 7 kvinder på en afdeling, og resten det er mænd. Over 100 det er mænd. Og du kan ikke vide, om du står og taler med en pædofil lige pludselig, fordi at det er Hersted Vester. Jeg har gået i skole med Peter Lundin også, hvor jeg smed en bog efter ham. Der var det var delt op i klikker, lad mig sige det på den måde, voldtægtsforbryderne. Og så kommer der morderne, dem som jeg gik med, og så de der er nekrofile, de gik sammen. Så det var delt op i klikker, sådan, og grønlænderne, de gik også sammen for sig selv. Ja.
Og Marlene, du er 21 år, som jeg nævnte tidligere, så er du jo 1,63 høj og en lille pige, ikke?
Jo.
Hvordan er det at være i det fængsel?
Det er ulækkert, fordi mændene de er så klamme mod en. Det er helt vildt. Og jeg vil bare væk derfra, så jeg lavede en masse ballade for at komme væk derfra. Og det gjorde jeg også. Jeg sagde, at jeg blander journalister ind i det her nu. Jeg blander alle ind i det, jeg kender. som gider at skrive om det fængsel her, fordi der er noget, der er helt galt. Så blev jeg lige pludselig kommet over til afdelingslederen, og så sagde han, at jeg skulle flytte af fængsel. Så jeg kom til at ringe i stedet for.
Men inden du når til ringe, og inden du når at lave den her ballade, der gør du noget for at beskytte dig selv. Hvad er det, du gør i fængslet for at beskytte dig selv?
For at få beskyttelse inde i fængsel, er der mange, der bliver gift. Fordi så respekterer de andre mænd. Så jeg blev gift inde i fængslet for ikke at blive voldtaget, for ikke at blive krænket, for ikke at blive seksuelt krænket, for ikke at blive... Ja, alt det, som de kan finde på, dem der sidder derinde.
Og hvordan foregik det? Hvordan fandt du ham, du gerne ville giftes med?
Ude på en gårdtur. Det var faktisk hans egen... Det var hans idé. Så vi giftede os. Ja, så jeg kunne få fred for mændene. Ja, det var kun derfor.
Kunne du overhovedet lide ham?
Nej. Jeg kendte ham næsten ikke.
Så hvem spurgte hvem?
Han spurgte, om det ikke var nemmere, at vi bare giftede os i stedet for. Og så sagde jeg bare jo.
Og hvordan var den dag så? Altså, I er vel oppe i kirken, ikke? Og blive gift, eller hvordan foregår det?
Nej, vi er ikke på kirken. Ikke inde i kirken. Vi er i et konferencerum. Ja.
Men så lykkedes det dig at komme væk fra Hasse Vester til Ringe.
Jo,
og,
det skulle så være udvisningsfængsel lige pludselig. Alt blev lukket ned, arbejde, alt.
Så kommer du til Horserød, hvor du faktisk, det lykkedes for dig at stikke af.
Ja.
Kan du ikke lige fortælle mig, hvordan du får planlagt det?
Jamen, jeg tager mine spidsesko på. Jeg har nogle sko, der er spidse. Så tager jeg 5 par trusser på, for jeg skal have noget rent tøj, når jeg kommer ud jo også. Og 5 par t-shirts og 5 trøjer på mig alt muligt. Og så hopper jeg over hegnet. Min eks, han havde sat sådan, et tæppe på de der pigtråde, så jeg ikke blev skåret på dem. Så jeg godt kunne hoppe op og så hoppe over. Så det gjorde jeg. Jeg stak af for Horserød. Jeg hoppede over hegnet, og så løb vi.
Og hvor løb I hen? Havde lavet
han
en plan?
Han havde en bil, så vi løb hen til bilen, og så kørte vi over til ham. Ja.
Og jeg ved jo, at det lykkedes dem at finde dig igen. Hvor længe var du på fri fod?
31 dage.
Og hvordan var det?
Det var lidt mærkeligt, på grund af alle de mange mennesker, man skal vende sig til igen. Stilen og moden, den har ændret sig. Telefonerne er blevet så store, de ikke kan være i lommerne. MobilePay, det troede jeg var en ny bank, der var kommet. Altså, det er helt vildt alt det, der... Ja.
Og på ganske kort tid, faktisk. Fordi
ja.
På det her tidspunkt, hvor længe havde du så afsonet?
Der havde jeg afsonet i 2 år. Ja. Og det giver altså... Man får altså en skadere afzone, især når der er mange mennesker til stede. Det kan man ikke klare oven i hovedet.
Men de finder dig så igen, og så kommer du til Jyderup. Og der afsoner du resten af din dom. Det, og det er faktisk inden det bliver et rent kvindefængsel, du kommer til Jyderup.
Ja.
Hvordan var din hverdag i Jyderup?
Jeg vågnede klokken 8, når døren blev låst op. Så gik jeg ud op og fik min medicin. Hen og lavede cellearbejde.
Hvad kunne det være, dit cellearbejde?
Klip et eller andet, eller lave julestjerner, eller... Sådan nogle ting. Ja. Cykelventiler, sæt dem på igen også. Sådan noget rigtig kedeligt noget.
Og der var du så resten af din dom, som jeg sagde lige før. Og så skal du lige pludselig løslades. Hvordan havde du det op til, at du skulle være ude i friheden igen?
Jeg havde det godt, men den dag, jeg skulle løslades, der fik jeg et kæmpe angstanfald. Oven i det, så den mentor, der kom og hentede mig, han var alkoholiker. Han stank af alkohol, så det var rigtig flovt. Og jeg spurgte, om jeg kunne få en ny, men det kunne jeg ikke. Han var blevet opsagt. Så
ud over, at du får det her kæmpe angstanfald, kan du ikke prøve at beskrive, hvad er det, du er bange for?
Man tror, man skal dø, men det skal man ikke, men det tror man. Jeg var bange for at komme ud af fængslet. Altså, virkelig, fordi jeg sat der så lang tid, så var jeg bange for at komme ud af fængslet. Man får svedige hænder, og ens hjerte begynder at banke hurtigt, og du tror, du skal dø og sådan noget. Så det, ja.
Altså simpelthen fordi du kommer ud, hvor der ikke er dine faste rammer og sådan noget?
Ja. Ja, jeg tror, det har været derfor.
Det er alligevel vildt, ikke? Fordi man tror jo faktisk, at den dag, hvor man skal løslades, det er sådan en glædens dag.
Ja.
Og du beskriver faktisk det modsatte.
Ja.
Og hvor tager du så hen?
I min lejlighed. Jeg har fået en lejlighed af kommunen. Jeg havde bare ingenting at sove på derop den første dag, som min sagsbehandler fra kommunen. Hun var rigtig flink at give mig en madras, så det var flink derinde.
Så går der jo ikke særlig længe, så bliver du indlagt på en psykiatrisk afdeling.
Ja.
Hvad er det, der sker for dig?
Jeg har en ekskæreste, der slog mig i hovedet med en pistol. Jeg fik brillehematomi på det ene øje. Og jeg havde ikke lyst til at leve mere, så jeg var ved at hoppe ud af min altan. Jeg stod og rokkede på min skammel, så det var rigtig tæt på, at jeg var faldet ud over faktisk bare. Men så kom politiet og indsatsleder holdt dernede, og ambulancen den holdt lige rundt om hjørnet.
Ja, for du står faktisk, mener jeg, at du har fortalt mig, at balancere med den ene fod på gelænderet af altanen, ikke? Og den anden fod på din skammel.
Ja.
Og har ikke lyst til at leve mere.
Ja.
Men de får dig talt ned, eller reddet ned, eller hvad er det, der sker?
De bliver ved med at sige, at jeg skal åbne min dør, eller så vil de ringe til en låsesmed. Så sagde jeg, okay, jamen, så åbner jeg min dør. Så jeg åbnede min dør, og så bliver indlagt.
Og hvad sker der så? Hvor kommer du hen?
Vejle psykiatrisk. Ja.
Og hvordan var det for dig?
Det var okay. Altså, det hjalp i hvert fald. Det gjorde det. Jeg tror, jeg har fået trauma af at få en pistol i hovedet. Jeg ved det ikke.
Det lyder også voldsomt, ja. Malene. Igennem alt det her, din afsoning i fængslet, og det her, har du så kontakt med din søn? Fordi han er jo ved at...
Ja, ham har jeg kontakt til. Man kan næsten sige, at han er opvokset i et besøgsrum i fængslet. Altså, han vidste godt, det var et fængsel, da han allerede var 5 år. Han er rigtig klog, min søn. Han er ikke dum i hvert fald. Det er en ting, der er helt sikkert. Altså, men han vidste godt, det var et fængsel til sidst. Ja,
for det er noget med, han i starten tror, han er på besøg på en politistation.
Ja,
ikke?
Han tror, ja. Det er en politistation. Men til sidst så ved han godt, det er et fængsel. Og han bliver ved med at spørge mig, hvad jeg har gjort. Så siger jeg bare, at jeg har gjort noget dumt. Så siger han, hvor sidder alle 20'erne henne? Så siger han, de sidder lige her henne bag trammerne. Nå, okay. Fordi det var jo en besøgslejlighed, vi var i, så han kunne ikke se dem. Så
midt i alt det her kaos, som du rent faktisk står i, så lykkedes det dig at have en relation til din søn, hvilket jo er ret fantastisk, ikke?
Jo.
Altså, du har set ham vokse op.
Ja, altså vi har en relation. Der er ikke noget, der kan skille os ad i hvert fald.
Malene, hvordan ser dit liv ud i dag? Hvor bor du henne i dag?
Jeg bor på et bosted i Nordjylland. Så jeg skal vende mig til at være ude i friheden, før at jeg kan være en bedre mor for min søn og sådan noget. Så jeg skal lige vende mig til, at jeg er ude, i stedet for ikke at sidde i fængsel. Ja, og så skal jeg have min søn hjem igen, når jeg er klar til det.
Ja, fordi det er jo et ret fint bosted, du er på, hvor der er nogen, der støtter dig i din hverdag. Hvad er det, dine udfordringer er? Hvad er det, du kæmper med?
Angst, PTSD. Det er nok lige min angst lige i øjeblikket. Men det er nok det, jeg mest kæmper med, vil jeg nok have lov til at sige.
Og hvordan mærker du din angst?
I hænderne. De bliver helt svedige, og jeg får hjertebanken, og ja.
Og hvornår mærker du det? Er der noget, der ligesom gør, at du får det, eller er den der sådan konstant?
Nej, det er ikke konstant. Det kommer bare lige pludselig. Man kan ikke sige, hvornår det kommer. Det kommer bare lige pludselig ud af den blå luft.
Nu har vi jo hørt dig fortælle en ret barsk historie. Det er jo en ret barsk start på livet, ikke? Og også undervejs. Forstår du selv, at du blev kriminel?
Ja. Ja.
Hvorfor tror du, at du blev det?
Måske omsorgssvigt og for dårlig omkreds, tror jeg.
Mm.
En dårlig omkreds, og så omsorgssvigt, det er jeg næsten sikker på.
Ja, så der var... Din mor var der ikke for dig, vel?
Og, nej.
Og dine venner var også selv en del af miljøet?
Ja.
Og så din tænker jeg også nogle af dine største benspænd, dine diagnoser, ikke? Som jo også nogle gange har gjort, at du ikke har kunne tage, hvad kan man kalde det, det rigtige valg. Din fremtid, hvad håber du på, kommer til at ske for dig?
Jeg håber, jeg får en treværelseslejlighed, et værelse til min søn, og jeg glæder mig til, at han bliver 12, så jeg kan få ham hjem igen, og så jeg vil kunne give ham alt det, han har brug for. Så jeg håber virkelig, at jeg får min søn hjem igen. Det er min største ønske og min største håb. Så det er nok det, der vil ske i fremtiden, hvis der skulle ske noget.
Tak, fordi du kom i dag, Marlene. Det var virkelig spændende at høre din historie.
Jo, tak. Selv tak.
Dette var sidste afsnit af vores sommerspecial om kriminelle kvinder. Stort tak til alle de medvirkende. Frederik Strand, Bent Især Nielsen, Mette Grit Stage, Jeanette Vincents Andersen, Tine Vøbe, Mette Brandt Christensen, Malene og ikke mindst til vært, forfatter og journalist Christina Antivakis. Danske Drabsager vender stærkt tilbage med nye episoder om kort tid. Abonner, hvis du vil være sikker på at få besked, så snart de nye episoder kommer. Og husk, at du netop nu kan købe billetter til en aften, hvor vi optager helt nye afsnit af Danske Drabsager foran et publikum rundt om i landet. Se, hvilke byer vi besøger på danskedrabsager.dk. Denne episode er skrevet og tilrettelagt af journalist og forfatter Christina Antivakis. Musik er potmusik.dk, klippet af Rasmus Svinger og produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Mit navn er Stine Bolter. Tak fordi du lyttede med.